Os motivos, a alcaldesa ou a concejala responsable dicen que non son de liquidez. Estamos de acordo que non é un problema de liquidez do concello. É un problema dos chanchullos do goberno municipal que tuvo antes e que este seguiu e que nos levou a esta situación. Cando un non fai as cousas ben, chega a estas situacións. E non será porque o Partido Popular non nos avisou. E os advirtiu ao longo dos últimos anos. E os ven advirtindo. Está aí dentro do acuerdo que firmamos fai ano e medio, que de feito un dos puntos era dar unha solución ao problema de a lectura e o análisis das facturas de enerxía eléctrica do concello. Por qué? Porque é fundamental ese análisis, a axilización e o control no momento en que chega a factura,